Rīgā norisinās starptautiska konference par korupcijas tematiem, to starp arī par trauksmes cēlājiem. Izstrādāts arī trauksmes cēlāju aizsardzības likums. Tas paredz nodrošināt aizsardzību tiem, kuri godprātīgi ziņos par dažādiem pārkāpumiem valsts institūcijās un darba tiesiskajās attiecībās. Bet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs jau sācis gatavoties nākamā gada vēlēšanām. Birojs jau noteicis lielākos riskus, ar ko nāksies sastapties pirms vēlēšanām. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs sociālo tīklu un interneta vietņu uzraudzība. Šobrīd interneta uzraudzība un kontrole ir ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules problēma. Valdošā koalīcija sagaida pakāpenisku pāreju uz izglītību latviešu valodā. Tā norādīja premjers Māris Kučinskis. Mēneša laikā izglītības ministram Kārlim Šadurskim ir jāsagatavo informatīvais ziņojums un arī iespējamie likumu grozījumi. Par tiem vēl diskutēs. Premjers atgādināja, ka arī valdības deklarācija paredz sagatavot ceļa karti virzībai uz izglītību latviešu valodā. Ārzemēs. Vācijas kanclere Angela Merkele paziņojusi, ka 18. oktobrī sāks sarunas par koalīcijas valdības veidošanu ar liberālo Brīvo demokrātu partiju un zaļajiem. Pēc 10 stundu ilgām sarunām Berlīnē pārstāvji panāca vienošanos, ka Vācijā gadā uzņemamo patvērumu meklētāju skaits ir jāierobežo līdz 200 tūkstošiem. ASV un Turcija apusēji apturējušas vīzu izsniegšanu. Vispirms par to paziņoja Vašingtona, protestējot pret Ankāru, kura arestējusi kādu Amerikas ģenerālkonsulāta darbinieku Stambulā. Reaģējot uz tādu savienoto valstu lēmumu, arī Turcija paziņoja par līdzīgiem ierobežojumiem savienoto valstu pilsoņiem. Starptautiskā sarkanā krusta komiteja ievērojami samazinās savu darbību Afganistānā. Organizācija tā nolēmusi, jo vairākos uzbrukumos nogalināti 7 sarkanā krusta darbinieki. Lēmums skars operācijas Afganistānas ziemeļos, kur tiks slēgti vairāki sarkanā krusta organizācijas centri. Krievijā Pleskavas apgabalā sākušās Krievijas un Baltkrievijas desantnieku mācības. Tajās piedalās aptuveni 1000 karavīru, kā arī vairāk nekā 200 tehnikas vienību. Mācības turpināsies līdz 11. oktobrim. Šī gada Nobela prēmiju ekonomikā ieguvis amerikāņu ekonomists Richards Thalers. Viņš veicis pētījumu, kas ļaus labāk saprast ekonomikas psiholoģiju. Rīgā šobrīd plus 8 grādi, dienvidaustrumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī uz otrdienu Latvijā pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 7 grādiem, dažviet līdz mīnus 1 grādam. Diena pārsvarā apmākusies un lietaina, daudz viet līs ilgstoši, vietām stipri līs, bet valsts austrumos nokrišņu būs maz. Gaiss dienā iesils līdz plus 6, plus 11 grādiem.